Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні з вами волонтери Радіо Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
В ефірі програми «Сила Духу». Наші гості – люди з великою силою Духу, які своєю діяльністю та життєвою позицією заслужили пошану та визнання.
І сьогодні нашою гостею є відома та надзвичайно талановита особистість. Це... Та перш ніж перейти до знайомства з нашою гостею, дозвольте вам розповісти про двох святих, одного зі східного обряду, а другого – західного.
Святий Йоанн Кентійський, пресвітер-священник. Йоанн із Кентів, так би він мав називатися. Він народився у червні 1390 року недалеко від Кракова у Польщі. Більше 50 років свого життя він присвятив роботі із студентами. Його рукописи нараховують більше 18 тисяч сторінок. У бібліотеці Ягеллонського університету у Кракові вони зберігаються у 15 томах. Ним особисто було переписано 26 кодексів. Він зображується у тозі професора і є покровителем професорів, викладачів та студентської молоді. День спомину 20 жовтня. Дуже скоро.
Святий Ярослав Мудрий. Славетний князь Київської Русі, народився приблизно у 983 році. Ярослав Мудрий був високоосвіченою людиною, він дбав про освіту і культуру свого народу, заснував при Софійському соборі школу і бібліотеку. За його ініціативою почалася в Києві праця над перекладами грецьких та інших книг на церковно-слов'янську мову, переписано багато книг і був укладений літописний звіт. Київська Русь за Ярослава Мудрого була великою могутньою державою Європи, досягнувши на ті часи найвищого розквіту. Відомо, що у нього було 11 дітей і 4 доньки. Донька Єлисавета була королевою Норвегії, королевою Угорщини була Анастасія, Анна Ярославна була королевою Франції, а Агата Київська – дружина англійського короля Едварда Вигнанця. Згідно зі традицією, що склалася, він почитається як небесний покровитель державних діячів, юристів, прокурорів, будівничих храмів, бібліотекарів, наукових працівників, вчителів і студентів. І ми його згадуємо 4 березня. Ось такі цікаві постаті церкви східної і західного обрядів, які обоє є заступниками вчителів, викладачів, студентів. Отож, як ви могли здогадатись, ми будемо сьогодні говорити про освіту та науку. І сьогоднішньою нашою гостею є відомий у світі науковець Наталія Іванівна Шульга. Вітаємо вас, шановна пані Наталю, у студії Християнського радіо «Марія».
Дуже приємно бути з вами.
Дуже раді бачити вас у нашій студії. Але перш ніж перейти до розмови з вами, дозвольте познайомити наших слухачів із вами. Отже, Наталія Іванівна Шульга, кандидат біологічних наук, професор кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.
Виконавчий директор Українського наукового клубу, депутат Київради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики.
Наталія Іванівна Шульга розробила 3 нові методи і зробила 6 відкриттів у галузі молекулярної і клітинної біології. Опублікувала понад 30 оригінальних експериментальних статей в найкращих світових реферованих журналах, включно з Natural Cell Biology. Протягом 2005-2006 років зробила аудит Національної Києво-Могилянської академії, Національного університету Києво-Могилянської академії. Розробила стратегію і робочий план перетворення університету у дослідницько-викладацький тип вищого навчального закладу. У 1997 році заснувала, організувала і реалізувала унікальну українську медичну стипендійну програму при медичній школі університету Рочестера Ukrainian Medical Fellowship Program. У 2007 року стала співзасновником всеукраїнської громадської організації Українська асоціація педагогічного оцінювання і тестування. Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, ми заохочуємо вас телефонувати нам, долучатися до розмови, ставити цікаві запитання нашому гостю і нагадуємо вам наші студійні телефони 044-577-5645, 044-577-5646.
098-650-1860, 093-323-7318. Телефонуйте та ставте ваше запитання, що стосується теми сьогоднішньої розмови освіти та науки.
Отож, пані Наталю, відразу хотілося б почути про концепцію нової української школи. ця концепція набула вже такого значного розголосу, ми можемо і читати і на шпальтах інтернет-видань, і чуємо телебачені. Розкажіть нам, будь ласка, про це.
Ця концепція або документ концептуальний дійсно розташований на офіційному сайті Міністерства освіти і науки і був представлений під час засідання такої розширеної колегії педагогічної в університеті Грінченка. Це університет київський, муніципальний, який присвячує частину своєї діяльності підготовку викладачів, педагогів, вихователів. І представляла цей документ міністр освіти і науки Лілія Гриневич, яка є, напевно, першим унікальним таким міністром, який пройшла абсолютно всі щаблі від вчителі школи до міністра, і вона була також головою комітету освіти і науки парламентського, і абсолютно неймовірні зусилля зробили для того, щоб нові закони готувалися. І от закон про вищу освіту, закон про наукову технічну діяльність, якому я є співавтором, були проголосовані успішно. А от закон про освіту якось трошечки буксує. І цей концептуальний документ якраз направлений на те, щоб допомогти розповсюдити ці принципи, які будуть закладені в новому базовому законі про освіту, який охоплює всі рівні освітні. От від народження дитини, нульовий рівень, та, вже до рівня професорського. От як освіта в Україні повинна бути побудована? Цей документ є дуже важливим саме тому, що він окреслює цілі освіти або ту, яку якість будуть набувати випускники освітніх закладів на всіх цих рівнях, які у них повинні бути навички, компетентності до життя. Тобто, що нового в цій новій школі? Нова школа буде вимагати нового вчителя, який розуміється на тих нових засадах для 21 століття, для життя конкурентного в 21 столітті, і також, який учні будуть закінчувати, яка якість їхньої буде освіти. Отак от в двох словах можна це сказати. Але якщо ви розгорнете цей документ, то ви побачите, що там є нова формула школи і 10 основних компетентностей, які випускник повної освіти середньої повинен мати.
Тобто ця реформа розрахована на десятиріччя?
Ну, вона, як будь-який закон, закон не приймається на півроку чи на рік. Як правило, це повинно бути принаймні 10 років, за які потім можна сказати, ми досягнули цієї мети, що сталося, що змінилося і куди ми рухаємося далі. Тобто це, звичайно, буде закон, який описуватиме наступні десятиліття.
Пані Наталю, ви згадали, що це має бути новий вчитель. Який має бути цей вчитель?
Ну, виходимо з того, що на сьогоднішній день Україна не є ізольована в світі, да? Вона не на острові якомусь там чи на окремій планеті. Вона включена і в європейську спільноту, і в планетарну спільноту. І те, що відбувається на рівні Європейського Союзу, де ми проголосили вектор інтеграції з європейською спільнотою, так, цивілізаційний такий вибір був прийнятий. А ми так само повинні бути включені в світову спільноту. І якщо дивитися, які процеси відбуваються, і порівняти, чи наші випускники здатні жити в цьому світі, який є конкурентним. Він є дуже вибагливий, він є конкурентний. І якщо випускник, дитина, яка потім стає громадянином під час того, як вона закінчує вже старшу школу середню, отримує паспорт, вона є громадянином, чи у неї є навички громадянські для життя в конкурентному світі? Так виглядає, якщо ми будемо робити зріз, що у нас не все в порядку в цьому плані, тому що, ну, подивимося навколо, да? От які наслідки. Як я завжди кажу, за все відповідальні вчителі. От як навчили, то так і маємо. Ну, мене вчителі не дуже люблять за це, тому що, а я кажу, ви знаєте, ви не ображайтеся, але це та планка, яка існує в суспільстві. Тому новий вчитель повинен бути не просто прикладом для учнів, він повинен бути генератором ідей, він повинен бути вільний, він повинен бути здатний робити авторські програми навчальні, він повинен бути таким, до якого діти біжуть на навчання, а і поважають за те, що він є тим прикладом, а не навпаки, як ми в багатьох випадках, на жаль, спостерігаємо на всіх рівнях нашої освіти.
Тобто вчителі повинні самі навчатися?
Безумовно. Безумовно, в теперішньому світі є таке вже поняття, як освіта впродовж життя. А чому? Люди живуть довше, світ міняється дуже швидко, і взагалі футуристичні дослідження показують, що якщо людина живе 100 років, то їй набридне одна професія за 100 років. Тому бажано мати, ну, 2-3 професії за життя. А що це означає? Треба переглядати основи тих знань, які ви маєте. Треба мати компетенцію вчитися впродовж життя. Тобто знаходити ті знання і ті речі, які вам потрібні для зміни професії або удосконалення своєї професії. Ну, а якщо беремо вчених, нам легше, бо ми постійно робимо винаходи, нові методи і так далі. Це тип нашого життя, який дуже специфічний, дуже вибагливий. Не всі здатні на це, але ті, хто займається дослідженнями, наукою, як правило, щасливі саме тим, що у нас ніколи не буває нудно. Ми завжди винаходимо нове і спричиняємося до виробки нових технологій і різноманітних пристроїв і так далі. Наше життя весь час покращується саме за того, що працюють вчені інженери технології. Тому вчителі повинні збагнути, що вони відповідають за майбутнє. А якщо вони відповідають за майбутнє, вони повинні бути носіями цього майбутнього щодня.
Тобто ситуація складається так, що, скажімо так, вчителі початкової школи, викладацький склад вищої школи, вони цю концепцію нової школи, нової української школи приймають трохи із таким упередженням. Як ви думаєте, чому? Що їх стримує?
Ну, взагалі-то освітня галузь традиційно вважається найбільш консервативною. Чому? І це таке ставлення було десь, ну, мінус 30 років, якщо ми беремо зріз планетарний. Да? То десь років 30 назад було вже визнано, що освіта та, яка була, той спосіб освітніх послуг, да, будемо називати так, який був, не встигає за розвитком якраз науки, технології, за тими знаннями новими, які відбуваються. Ну, згадаємо таку річ, наприклад, у кожного є зараз розумний телефон або планшет. Уявіть, що 10 років назад їх не було, ну, просто не існувало в природі. А зараз без цього не можна уявити своє життя. Або 30 років назад не було інтернету. А зараз не можна уявити своє життя, щоб ми не пересилали один одному пошту електронну. Ми скільки мільярдів дерев ми зберегли? Бо ми їх не рубаємо, не пишемо листи від руки, конвертами посилаємо, а ми спілкуємося віртуально. Але ці листи існують в так званих хмарах тепер. Розумієте?
Віртуальних.
Уявляєте? Тобто, якщо подумати, згадати це, то темп розвитку є просто незбагненним. Навіть зараз є спеціальний університет сингулярності, який відкритий в Америці, вже скоро 10 років будемо святкувати, який розглядає оцю сингулярність технологічну, яка означає, що ми іноді не можемо передбачити це. А освіта завжди вважала, що це дуже консервативна галузь. От є підручники, є бібліотека, і цього достатньо. Достатньо взяти книжку, почитати, пересказати, і це називається знаннями. Сьогодні це вже так не працює. Тому більшість вчителів, які навчені бути такими вчителями, не можуть збагнути, що треба дуже швидко міняти своє ставлення до цього процесу. Треба слідкувати за всіма новинками, треба в своїй галузі слідкувати і читати. Вже можемо читати в різних мовах, вже можемо мати в базах даних, журнали, в яких відкриття і різні статті, не обов'язково природничі науки, те саме стосується соціальних, те саме стосується гуманітарних наук, те саме стосується мистецтва. Все розвивається і все йде на таке взаємопроникнення, теж на це міждисциплінарні дослідження, які і дають найбільший ефект. Тобто оця здатність до міждисциплінарності, до відкритості, сумління, розуму, до нових, незвичних речей, здатність переосмислювати і давати відповідь на питання, як це впливає на моє життя сьогодні і як це буде впливати на моє життя завтра. Оце є поняття компетентності. От воно тут виникає, поняття компетентності. Здатність використовувати ті знання, які є доступні зараз абсолютно всім, хто підключений до інтернету, скажімо, додамо, да? Не обов'язково вже йти фізично в бібліотеку. Тому що компанія Google, наприклад, поставила своїм основним завданням оцифрувати всі книги, які коли-небудь були надруковані. Ви собі можете уявити таке
які
завдання?
Які є фізично в
світі. Фізично в усіх бібліотеках світу.
Їм вистачить грошей і часу.
А справа в тому, що вони не потребують для цього грошей, тому що той користувач, який потребує це, за це платить. І це маленькі кошти. І в цьому є феномени, фантастика цифрових всіх цих технологій. Той самий Google. Ви платите за Google? Ні. А чому ні? Тому що компанії, які користуються послугами компанії Google, закладають гроші і на рекламу, і на інформаційні повідомлення, на все. І воно само себе утримує. І це маленькі кошти, які, якщо ви все порахуєте, це мільярдні компанії.
Але, Наталія Івановна, немає нічого кращого, як прочитати друковану книжку інколи.
Все-таки,
це
та...
не може замінити планшет чи гаджет. Можливо,
я абсолютно погоджуюся з вами, особливо я маю таку слабкість, я ще люблю книги з ілюстраціями, що зараз майже вже зникло. Да? От, всі читають і потім викидають якісь дешеві. Але все одно, от я, наприклад, люблю такі книжки, тому книжки завжди будуть існувати, але швидкість, яка необхідна, вже буде витісняти, скажімо, книжку, яку фізично в руках тримаєш від електронних способів,
так.
Буде пропорція, напевно, десь там 50 на 50 чи 20 на 80.
І маємо додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Світлана, місто Кременець. Хочу пані Наталі спитатися, таке питання задати. Чого ж та наша молодь така? Ну, я б не сказала, що тупа, бо як, ну, не можна такого сказати, що тупа, вона має бути хитра, розумна, бо через те, що інтернет в нас є, комп'ютери в нас є, телефони, все йде вперед, а молодь наша чогось все позаду. Воно, от щось купляєш в магазині, воно тобі 22, воно на кнопочках нажимає, воно мозгами не працює.
Тобто розвиток інформаційних технологій не стимулює, так? До компетентності такої, так?
А щось питає таке, що коли війна почалася, коли революція була, яка війна, з ким війна, вони нічого того не знають. Вони тупі, нічого не знають.
Добре, пані Світлано, зрозуміле запитання. Дякуємо вам.
Ну, я би не сказала, що вони тупі, просто вони дійсно не мають тих певних знань, які, наприклад, знають, мають їхні батьки. Це не дивно, тому що, знову ж таки, якщо завдання, які ставляться на уроках історії, виходять поза межі певного масиву інформаційного, вони не будуть цього знати. Тому завдання вчителя – так будувати цей курс історичний, щоб було цікаво учням зробити це дослідження самотужки. І вони тоді точно запам'ятаються. А от якщо їх вимагати просто прочитати 10 сторінок підручника, вони можуть не прочитати і не запам'ятати. І отримати трійку просто тому, що щось там десь чули і не запам'ятали і так далі. От про це ж ми і говоримо, що треба повністю змінити спосіб отримання цих знань, спосіб навчання.
Але в мене запитання, Наталія Івановна, ця реформа, наприклад, чи вона не буде змінена, якщо буде новий міністр? У нас зазвичай, як приходить хтось інший до влади, відповідно, всі попередні напрацювання нівелюються і розробляють якусь чергову пропозицію чи реформу. Тобто, чи це буде зафіксовано як конституція і буде нерухомо, і будуть дотримуватися, чи ні? Як...
Ну, це найболісніше питання для України. Як бачите, 25 років незалежності, а ми все ще говоримо, як нам будувати державу, яка була би компетентна, да? Яка би відповідала за свої всі рішення, і була оця тяглість між урядами. Да? Ну, ви знаєте, це не секрет, що ми єдина країна, де найбільше змінювалося урядів під час, скажімо так, на душу населення і на рік. От, в цьому є наша, скажімо так, слабкість. І тому теперішній міністр Лілія Михайлівна вважає, що це повинна бути загальнонаціональна дискусія. Це повинно бути загальнонаціональний консенсус. Так як це і відбувалося в більшості країн, ті, які показують прекрасні результати. Все суспільство повинно зрозуміти, майбутнє залежить від якості освіти. За майбутнє відповідає вчитель. Тому вчитель повинен набути особливого статусу в суспільстві, бо він відповідальний за майбутнє. Я не думаю, що на сьогоднішній день і вчителі, і громадяни пересічники взагалі усвідомлюють цю роль. А якщо вчитель є відповідальний за майбутнє, його статус повинен бути як гаранта. А якщо це гарант майбутнього, то він не повинен бігати по трьох, по чотирьох роботах, шукати будь-який спосіб задовольнити базові взагалі потреби своєї сім'ї, да, і свої. Це повинна достойна бути оплата праці. Але і підготовка, такого вчителя повинна бути так само відповідальна. От ми зараз працюємо над зміною всіх програм освітніх, які готують вчителів. І в університеті Грінченка, і в університеті Драгоманова. І ми будемо скликати постійно діючий такий консорціум педагогічних закладів, де оця нова школа повинна бути оцим дороговказом, до чого треба стриміти. І, ви розумієте, повинні бути базові речі, стандартні, які безапеляційно повинні бути присутні. І повинен бути оцей креатив, оця свобода, автономія вчителя, право його створити ці авторські програми, які іноді не обов'язково прив'язані до того підручника, який йому дають. Він може забезпечити оцю кінцеву якість, яка буде оцінюватися не тільки нашими внутрішніми, ЗНО там і так далі. Україна підписалася на ПІСУ, і в 2018 році ми вперше будемо брати міжнародний тест. Це 15-літні школярі. Причому це рендом, без ніякого особливого там ліцею чи гімназії, будь-який 15-літній школяр, і там математика, мова і науки. І не на те, що яка таблиця множення, а як ця таблиця тобі допомагає прийняти рішення і вирішити таке завдання. Тобто, як знання використовуються в житті.
Практична сторона.
Абсолютно. І ви розумієте, і це і є, чому зараз Лілія Михайлівна так переживає з тим, щоб цей консенсус почав вибудовуватися в суспільстві. Тому що вже через 2 роки ми будемо тестувати якийсь результат чи ні. Розумієте? І тому це надзвичайно важливо зрозуміти. І тут, безумовно, ми звертаємося і до уряду, і до президента всіх, і ми говоримо, якщо статус вчителя буде до тих пір, він буде такий низький, такий незрозумілий і так далі, ми не зможемо притягати найкращих наших громадян до того, щоб вони були вчителями. Розумієте? А ми готуємо так програму, я вам секрети всі не буду розкривати, тому що ще ми його не надрукували в такому вигляді, що не кожен випускник педагогічної спеціальності буде допущений до дітей. Тільки той, який зможе продемонструвати і автономію, і креативність, і підхід до навчання такий, який притягує увагу дітей. І це буде тестуватися в процесі його навчання за ті 5 років, 6 років, які він буде вчитися.
Справді, от ви так наголошуєте, власне, і на компетентності. Я собі пригадав і тепер розумію, наскільки таку місію це слово несе, тому що у нас нашим гостем на нашій програмі був також Богдан Гаврилишин, і він постійно зазначав про компетентність для політичних діячів українських. Коли навчався в дипломатичній академії, то нам втовкмачили постійно, що український дипломат має бути компетентним, і, власне, сьогодні також ми чуємо про компетентність. Маємо ще одного додзвонювача. Наразі зірвався зв'язок.
Дивіться, що значить компетентність для дипломата? Це означає, що він упереджує проблему, да, міжнародну, має здатності її вирішувати і вирішувати успішно.
Це саме основне, вирішити успішно.
Розумієте? Так. І тільки результат є індикатором його компетентності. От коли задається питання, чому от у нас ситуація така, і міняється уряд і так далі, тому що в більшості випадків вони створюють проблеми, а не вирішують їх. І у них зворотня компетентність там, на створення проблем, які вони потім покладають на плечі громадян, які повинні борсатися з ними і якось шукати спосіб вирішення. А це абсолютно протилежна річ. Повинно бути зроблено все, щоб громадянам легше було вести свій бізнес, легше було переїжджати з місця на місце, легше було виховувати дітей, легше було доставати ту освіту, яка їм потрібна. От на що повинна бути націлена компетентність урядовців. І їх повинні вибирати по конкурсу згідно з їхнім попереднім досвідом, де вони повинні довести. От так, як у мене, ви читаєте, написано, є відкриття. А можна сказати, от є відкриття чи немає відкриття? А ви дивитеся, а хто скористався цим? І ви бачите, ага, там понад 200 лабораторій світу скористалися. Ну, напевно, щось було б корисне, правильно? І воно само підтверджує своїм фактом існування і використання. І знімається питання, чи от здатна там Наталя Шульга зробити те? Здатна, бо в неї є доказова база цього. От і так. І те саме повинно бути в управлінні. Якщо людина попередньо нічого ніколи не створила, ну як вона може щось створити на рівні країни? Розумієте? І тому повинні вчити в усіх університетах, академіях, починаючи з дитячого садочка.
Окей, давайте перейдемо тепер плавно з із освіти у науку, так? І, пані Наталю, а можете от охарактеризувати, яка різниця, вважаючи на ваш величезний досвід роботи у Сполучених Штатах, яка різниця у динаміці розвитку української науки з однієї сторони і американської, і європейської? Мається на увазі, якщо можете сказати, там в десятиліттях, століттях.
Ну, знову ж таки, в світі постійно існують такі спроби вимірювати оці досягнення. І ці вимірювання, вони можуть мати декілька таких фокусів. Наприклад, от я вже згадала про публікації, які або цитуються, або не цитуються. Тобто, цитування показує значимість і популярність цих результатів, так, як можна оцінювати. Тобто оцінюється кількість публікацій, які країна виробляє в усіх галузях знання, досліджень, технологій, і наскільки вони є популярні, наскільки цитування йдуть на загал і на одну публікацію в середньому, або так званий індекс Гірша, тобто це вважається показник місця дослідника серед всіх дослідників цієї галузі. Тобто от скільки цитується кожна стаття цього автора, скільки разів. Ну, я не буду в деталі, це можна вимірювати. І, на жаль, динаміка, продуктивність досліджень в Україні в ці роки постійно була в такому стані стагнації. Тоді, коли весь світ якось нарощує м'язи, тому що було усвідомлено досить давно, що саме оці люди дивовижні, які займаються відкриттями, дослідженнями, от вони і рухають розвиток цивілізаційний. От у нас, на жаль, ситуація перетворилася на те, що якщо десь є якісь потреби в бюджеті, то гроші беруться з освіти і з досліджень. Собі можете уявити? Ніде в світі такого немає. Це є протицивілізаційний, протирозумний, проти... Я навіть не можу слово підібрати, за цим немає жодної логіки.
Це найбільше за те, що ми маємо підтримувати.
Абсолютно. І нарощувати постійно, тому що тут йде прямий зв'язок. Скільки країна вкладає в дослідження, стільки в неї потім буде економіка розвиватися і повертати ці інвестиції в освіту, в дослідження. А інвестиції не такі прямі бізнесові. Знаєте, от я щось продаю і отримую там якийсь прибуток. Ні. Це інвестиція в інтелект, в мізки, в розвиток. От в цю креативність, в цю здатність вирішувати проблеми і творити засоби вирішення проблем. І, на жаль, за 25 років у нас іде колосальне падіння фінансування. Тобто, якщо так називати цифри, то уявіть собі, 20 років назад визначалося, що це повинно бути приблизно 2% ВВП. Ну, 1,7 цифра, да, записана була в перших документах, і вона підтверджена в останньому законі про науково-технічну діяльність 1,7% ВВП. Чому? Тому що це є менше, вже ніхто не вкладає в освіту. Навіть Румунія має 2%, Ізраїль 4,5% ВВП. І у них ВВП трошки більше, ніж наш, між іншим. Да? Уявляєте собі? Тобто в абсолютних цифрах ми взагалі виглядаємо жалюгідно. Уявіть собі, якщо в доларах оцінити, на всі дослідження наукові в Україні тратиться всього 140 мільйонів доларів.
У мене якраз наступне запитання буде про, власне, перспективу і для молодих науковців. Але зараз маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
В'ячеслава, це Антон Житомир. У мене таке запитання. У нас зрозуміло, що в освіті проблем багато, але у нас в державі найбільша проблема – це криза моралі. Якщо ми цієї проблеми не вирішимо, всі інші проблеми у нас будуть буксувати. Як ви думаєте вирішувати цю проблему з кризою моралі? Дякую.
Дуже гарне запитання. Я можу відповідати,
не? Звичайно.
Це до мене запитання. Безумовно, і це свідчить про те, що у нас якраз зроблений абсолютно якийсь такий дисбаланс, який показує, що ті дії, ті чини, які собі дозволяють громадяни, і ті громадяни, яких ми вибираємо на президентів, на депутатів, а потім на уряд і так далі, не мають жодної відповідальності по відношенню до найближчих людей і до суспільства в цілому. Ви знаєте, мораль, вона вимірюється виключно в суспільстві. Ну, наприклад, там, да, у вовків немає моралі, там, чи у білок, чи у птахів. Хоч вони і соціальні істоти, у них немає моралі. Це тільки людська річ в спільноті. Якщо спільнота толерує аморальність, аморальні вчинки, причому толерує по-різному. Коли збита ця планка, а що дозволено, а що не дозволено, то це спричиняє до катастрофічних наслідків. Ну, наприклад, от борються з корупцією вже дуже довго, і це є основне гасло всіх президентів, останніх те, що я от вже пережила третього президента. От всі борються з корупцією, і нічого не виходить.
Чому?
От як це так може бути, щоб всі боролися, і нічого не виходить? А не виходить тому, що починається з кожного громадянина. Я забула вже, яке це було соціологічне опитування, яким агентством, але було виявлено, що більше 75% українців готові давати невеличкі дарунки, хабарі. І це починаючи від там, якихось грошей в дитячому садочку, в школі, міліція, нещодавно ми пам'ятаємо це все, скрізь до розкрадання мільярдних коштів з бюджету чиновниками. Ну, це вся палітра. Наприклад, в науці є така річ, як академічна доброчесність. Тобто, коли ви пишете статтю або пишете манускрипт якийсь, дисертацію, чи підручник, чи якусь книгу, і ви присвоюєте собі труд іншого, це називається плагіат. І зараз в Україні це катастрофічна ситуація якраз от в гуманітарних, соціальних цих галузях. І навіть є приклади в природничих науках, то просто крадіжка. Якщо
крадіжка.
Це толерується суспільством і академічною навіть спільнотою. У мене навіть була стаття, яку на «Українській правді», так знаєте, трошки загострили, і заголовок є приклад професора Януковича з неохочою робити дослідження в Україні, де я говорила про те, що як могло так статися, що людина, яка не робила жодних досліджень ніколи в своєму житті, була доктором економічних наук. Людина, яка ніколи не викладала, була професором, який він навіть не знав, як правильно написати, робив помилку в своїй анкеті біографічній з двома F, а не...
Талівена, а чи...
Тобто, про що я хочу сказати? Я хочу сказати, що починається з індивідуума. Але суспільство визначає оці межі, ці рамки і рівень толерантності. Якщо суспільство толерантно, то цим користуються всі, включно з міністрами, нардепами і так далі. Якщо суспільство не толерує такі речі моральні, то воно присікає їх з самого початку. І воно не буде брати гроші, громадяни не будуть брати гроші за те, щоб вибрати когось. Розумієте? Людина, у неї якби когнітивний дисонанс, вона не розуміє, що якщо вона взяла кошти і голосує, пообіцявши, що от взявши там 300 гривень, я буду голосувати, не розуміє, що ці гроші вкрадені. Беручи ці гроші, кожен громадянин такий початковує новий цикл крадіжки.
Але якщо є молода, компетентна людина, яка справді хоче щось зробити, яка має ідеї і, наприклад, навіть певні концепції, але вона не має коштів, і в той же час хтось некомпетентний з купленим дипломом, Звичайно, хто виграє на виборах? Той, хто має гроші, хто може розмістити більше бікбордів, заагітувати більше бабусь. Це насправді є гостра проблема. І я хотіла запитати, чи є зараз ви, депутат Київради, чи серед ваших колег велика кількість саме компетентних людей зараз?
От, ну, чи багато ви зустрічаєте таких? Я повинна вам сказати, що я пішла на вибори від об'єднання «Самопоміч», хоч я не є членом партії, але я якби симпатик, принаймні, тих цінностей, які сповідується політична сила. Повинна вам сказати, наша перша п'ятірка – це були просто унікальні люди. Вони не просто самодостатні, вони яскраві. Вони всі щось створили в своєму житті своїми власними руками без оцих корупційних всяких речей. І ми намагаємося це продовжувати. І зараз команда і в Верховній Раді, і в Київраді є абсолютно компетентна команда. Я не перебільшую, якщо я скажу, що ми маємо найкращих освітян, ми маємо найкращих діячів культури, ми маємо найкращих юристів, ми маємо найкращих фінансистів. Я не посоромлюся це сказати. І це всі люди, які не мають за собою ніякого цього шлейфу зловживань або аморальності, або оцих якихось незрозумілих стосунків з іншими чинниками суспільними. Ну, ніколи не можна казати, що хтось є ідеальний, а хтось там не такий, це не так, ми всі є люди. Але, принаймні, ця спроба Андрія Садового, він відбирав нас одноосібно, тобто він з кожним мав інтерв'ю, він з кожним говорив. Наша п'ятірка взагалі зробила безпрецедентну річ. Ми не просто не боремося з корупцією, ми не є корупціонерами. Ми двічі пройшли поліграфний тест на корупційні дії. Ми запропонували це зробити всім депутатам і всім чиновникам. Ну, вже дивимося, 2 роки якось так за нами, ніхто так особливо не пішов цим шляхом. А це є боротьба з корупцією. Пройдіть поліграфний тест на корупційні дії і все. І далі ви або будете очолювати міністерство, або ні.
Пані Наталю, повертаючись до науки, а взагалі в Україні працює механізм апробації результатів наукових досліджень? Тобто от наукові дослідження є результати, щоб їх якимось чином науковець міг застосувати, чи щоб його дослідження могли застосувати? Чи це все залишається на папері?
Дивіться, такий механізм, в принципі, існує, але він не використовується активно з багатьох причин. Наприклад, бізнес весь за ці роки неохочений використовувати якісь високотехнологічні або навіть не високотехнологічні, а просто гарні якісь такі речі. Чому? Тому що багато тому причин, але він хоче отримувати дуже швидку прибуток, дуже швидкий прибуток. А швидкий прибуток дає комерція. Да? Тобто купи-продай. Швидкий прибуток дає щось таке дуже маленьке, незначне. А технологічне виробництво потребує інвестицій серйозних і потребує підтримки і постійного догляду, розумієте? А це є довгострокові інвестиції. Ну, дивіться, у нас навіть знищено було те, що працювало в Києві, в самому Києві вироблялися і мотоцикли, і радіоприлади, і завод «Арсенал» робив фантастичні фотоапарати і працював на оптику для літаків, космосу і так далі. Ну, і де воно? Тому що от на якомусь моменті не зрозуміли, що йде конкуренція, і не встигли війти нормально в цю нішу, розумієте? Держава як така з її підтримкою зникла, а бізнес, який повинен бути самодостатній, не створився. От там, де створилося щось більш-менш, де захопилося, ще більш-менш відбувається. От чому так вистрілили IT наша галузь? Причому ми не виробляємо IT-продукти, ми пишемо код. Тобто ми є на рівні письменників, скажімо так, а не виробників книжок. От щоб ви уявляли, да, можна писати, а можна друкувати. От ми не друкуємо книжки, ми пишемо. Хоча могли би бути і письменникам, і публікувати. Да? Ну, я так образно, це метафора така. Да? І такі обговорення вже декілька років існують. Причому, тому що у нас є купа так званих експатів, да? Діаспора айтішна, і в Кремнієвій долині, в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі. І ці люди, вони є українськими патріотами, ви не повірите. І вони кажуть, ми хочемо інвестувати. Вони мільйони, десятки мільйонів доларів на своїх цих речах. От WhatsApp у кожного є. Це киянин зробив. Розумієте? Вони хочуть свої вже здобуті мільйони в світі інвестувати в виробництво цих речей різноманітних. Від якихось невеличких пристроїв до солідних пристроїв в Україні. І буксує. Чому буксує? Тому що, знову ж таки, другий компонент – регуляторний. Якщо бізнес повинен робити 20 тисяч якихось регуляторних речей, паперів, печаток, мокрих, сухих і так далі, і ця бюрократія вбиває інвестицію, тобто два шляхи – зробити мінімальні регуляторні речі, сприяння максимальне, так як зробила Корея, Сінгапур, Маланзія, Японія. Це ж не треба вигадувати, це вже зроблено. Але знову повинно бути оцей консенсус, так як Лілія Гриневич каже, повинно бути консенсус у суспільстві, бачити якість освіти, бачення важливості цього для майбутнього. Так і тут повинен бути управлінський консенсус на інвестиції. Ну і плюс фіскальна відповідальність. Ніяких вже зарплат в конвертах. Все вже треба платити.
Прозоро,
но платити треба так, щоб не душити підприємця, а сприяти. От, коли це вирішується, тоді є успіх.
Дорогі слухачі, нагадуємо вам наші телефони і заохочуємо вас телефонувати нам. Адже у нас дуже сьогодні дуже цікавого гостя і дуже актуальна і цікава тема – освіта і наука. 044-577-5645, 044-577-5646.
Я ще можу сказати, що от, я довгі роки, вже десятиліття наполягала на тому, щоб зроблений був такий серйозний аудит нашої наукової сфери, де ми би чітко розуміли, що у нас є живе, що у нас є пульсуюче, а що у нас є таке, що, можливо, і варто позбутися його, тому що воно не є актуальне на сьогоднішній день. І вперше за історію у нас також буде робитися такий зовнішній аудит нашої наукової сфери, який виконує Європейська комісія, яка опікується дослідженням в Європейському Союзі. Там в цій комісії є рівня нобелівських лауреатів, люди дуже посвячені цьому питанню, і вже попередній звіт ми бачили, і вони так само відзначають, що це є абсолютно недофінансована галузь, яка має колосальний потенціал, який не використовується розумно.
Це якраз цей ключовий момент, про який ви наголошуєте у своїх інтерв'ю, спічах, це міжнародний аудит науковий.
Я вірю в те, що він буде важливим, і він буде сприйнятий адекватно Кабінетом міністрів, а ми з свого боку маємо новий закон, опікуємося тим, щоб до кінця року були вже запущена Національна Рада. І уявіть собі, що вперше в історії у нас будуть іноземні експерти включені в поради, в рекомендації для прийняття рішень на рівні Кабміну.
Супер.
Це згідно вашої легкої руки?
Це два інструменти основні. І Національний фонд досліджень, який буде здатний фінансувати індивідуального дослідника. Немає значення, чи він в університеті, чи він є десь в інституті, чи в якійсь лабораторії ще. Так що ми дуже важко зараз працюємо з прем'єр-міністром, який, між іншим, буде очолювати Національну раду з питань розвитку науки і технологій. Вже не зможуть вони не приймати рішення, які не будуть виконуватися. Ми такий, зробили, як вам сказати, такий хід, про який, напевно, прем'єр-міністр ще не усвідомив взагалі, що він буде відповідальний тепер за розвиток науки і технології.
Та нам завжди на радіо Марія, ми молимося за про мудрість для нашої влади. Це справді важливо. Інколи виникає таке враження, що молодь така генеруюча, і їй якби немає місця, і багато іммігрує, ви самі знаєте. В той же час тут декларуються реформи, а все такими черепашеними кроками, в той же час, як ви вже зазначили, є розробниками WhatsApp, кияни, і в Google вже давно-давно, не в Google, в Apple, Стів Возняк, тобто дуже багато науковців. І я хотіла вас запитати, виходячи стану на сьогоднішній день, у скільки разів має фінансуватися українська наука? Ви сказали, що це може бути кожен дослідник окремо, але загалом, якщо фінансування йде, ви назвали цифру 140 мільйонів, так?
На сьогоднішній день, так, це дуже мало.
А скільки
мало десятків бути? Разів більше це би мало бути в ідеалі?
Знаєте, якщо я вам скажу, що один єдиний інститут здоров'я в Америці має бюджет 20 трильйонів доларів, Да, то ви розумієте, що нам це дуже далеко. Ну, тому там це фронтом іде, тому ми все беремо і вчимося, тому що там є... Наука стала просто галузью економіки вже давним-давно. Вона дає ту саму відповідь на ці всі інвестиції. Але йдеться про що? Йдеться про те, що ми записали дуже такий помірний план, десь на 0,5% ВВП це є інфраструктура от після аудиту. Тобто це будівлі, комунальні, зарплати, базові якісь дослідження. І 1% повинен за декілька років, за 3 роки вирости фонд фундаментальних досліджень, які виключно конкурси. В конкурсних панелях рецензентних будуть і іноземні експерти, тому що не по всіх галузях у них є достатньо, скажімо так, експертів, які не мають конфлікту інтересів. От, і в такому випадку ми можемо, от після аудиту ми будемо чітко знати, де у нас є зірки, де у нас є пульсуючі таке все. Плюс в законі прописана можливість створення державних ключових лабораторій, це Centers of Excellence, тобто це є концентрація мізків, молоді і фінансів, обладнання, все, що потрібно. Якщо це буде впроваджено, то я є оптимістом. І я думаю, що хоча б 1 мільярд гривень, а далі додаткових кожний рік вже було би таким сигналом позитивним. А якщо ще підключиться оцей підхід фіскальної відповідальності і відповідальності за корупцію, розкрадання і так далі. Ви собі уявляєте, що от бізнесмени говорять, що 50% в тіні. Тобто ще один річний бюджет України є в тіні, який не використаний. От для освіти, для науки і так далі. От якщо зняти оцей елемент переслідування бізнесу і відповідальності там, де дійсно йде приховання або вивіз незаконний капіталу, або ще щось, якщо це нормалізується, ну, у мене нема підстав не бачити оптимістично майбутнє в найближчі роки. Але тому що оцей потенціал молоді, він існує. Він є. Більше того, ми зможемо повернути тих, хто отримав магістерську освіту, PhD, за кордоном, в ці лабораторії, в ці центри, в ці університетські центри. І все. І воно тоді позитивно починає рухатися.
Дорогі слухачі Радіо Марія, залишається до завершення програми 7 хвилин. Ще маєте можливість перетелефонувати вам нам у студію.
0986501860, 0933237318.
044577-5645, 044577-5646. Пані Наталю, ви дуже тривалий час перебували в Сполучених Штатах з 1992 року по 2005 рік. Тобто це насправді дуже довго, і ви там займалися фундаментальними дослідженнями у галузі біохімії, молекулярної біології, клітинної біології, викладали курси молекулярної генетики та клітинної біології. Тобто такий тривалий час, і, мабуть, ви вже повністю адаптувалися до цього середовища і займалися такою перспективною сферою. Вам лунали пропозиції отримати громадянство і працювати там, ну, на уряд, на народ Сполучених Штатів?
Ну, Америка унікальна країна саме тому, що вона нічого від людини не вимагає. Вона пропонує, створює умови. І це от кардинальна різниця між того, як там працює суспільство і уряд, і в Україні. Там уряд взагалі не втручається в такі речі. Там створюються умови для вас. Безумовно, після 3 років, коли у мене були перше відкриття і перший метод новий, який я зробила на теренах Америки, бо це було і в Україні до мого переїзду. Тому я вибирала, куди їхати в Америці, в яку лабораторію. Там були різні пропозиції. Безумовно, адміністрація університету вам пропонує так звану 10-літню візу або карточку, яка дає вам право мати 10 років право на роботу. І цей статус, він дає вам всі ті самі права, що й громадянам, крім висувати себе на виборах або голосувати, бо ви не є громадянином. Да? От. І на рівні професора ви можете так бути в Америці все життя. вимагає. Ніхто вас не вимагає. Я ніколи не збиралася ставати громадянкою Америки. Я взагалі думала, що я на рік поїду. Ну, затрималась на 13 років. І тому, коли в 2005 році була помаранчева революція, і те, що ми бачили на екранах цих молодих людей, які готові були померти за свою батьківщину, все, це був сигнал. Це був сигнал, що Україна готова до зміни, вона, напевно, хоче мати таких людей, як я. І тоді Ющенко запропонував дати 2 роки свого життя експатам приїхати, допомогти з реформами. От я якраз для цього і приїхала. Ну, за 2 роки реформа не сталася. Бачите, пройшло вже 11 років. Нарешті є 2 базових закони, які елементами є або основою реформи, які далі треба здійснювати, імплементувати і жити по тих законах, та, і працювати по тих законах. Тому, бачите, в Україні все дуже повільно відбувається, і замість 2 років – 10 років. Але, ну, от я якби не зрадила цьому посилу. Так що я і громадянка України, і залишаюся нею.
Це дуже гарна новина і такий позитивний сигнал для України. І скажіть, будь ласка, чи є перспектива для молодих науковців в Україні зараз? От ви сказали, що у нас все дуже повільно. І я особисто знаю, що я би мріяла, щоб в нас була компетентна влада. На жаль, я не можу цього сказати зараз, бо справді ми бачимо різні речі, що декларуються і робляться, але от молоді науковці, вони мають можливість бути в Україні і працювати? Чи вони виїжджають заради кращого куска хліба, скажімо так?
І так, тому що є осередки лабораторій, інститути, які є блискучі. І це відомі місця. Єдина проблема, що це обмежена кількість таких місць. Тому закликати велику кількість молодих іти в дослідження було б, напевно, неправильно. А з іншого боку, наш євроінтеграційний вектор означає, що ми мріємо про те, що в якийсь момент у нас не буде кордону з Євросоюзом. А це означає мобільність. Це означає, що людина може, так як в Америці, це ж, між іншим, Європейський Союз бере модель американську, там 50 штатів, і людина до тих пір, поки вона заводить сім'ю, дітей і так далі, а це біля 40 років, ну, десь 5 разів переїжджає з місця на місце, просто там в усіх штатах однакові апартменти за однакову майже ціну, ті самі супермаркети, тобто така побутова річ знята взагалі повністю. Прекрасні дороги, купа машин, вибирайте, все доступне і так далі, тільки працюй. І от за ті там роки, поки ви в науці рухаєтеся, ви фактично, ваша ціль бути або незалежним професором, або викладачем. Десь в коледжі або в школі і так далі. І ви себе якби випробовуєте за ці роки, на що, от які, яка ваша ціль, які ваші здатності, тому що там суперконкурентне суспільство. І той, хто ну, залишається на таких незалежних позиціях, це люди, які перемогли в ті речі. От. А у нас, звичайно, я б давала таку рекомендацію, що треба виявляти на дуже ранніх етапах тих, кому подобається дослідження, хто хотів би бути в науці, і вчити мову, тому що без англійської мови нічого не вийде. Наука спілкується міжнародною англійською мовою, так сталося. От, тому це є вимога. І шукати в Україні найкращі місця і пробувати подаватися в ці місця, якщо ні, Європейський Союз, Америка відкриті з тим, що ми тут зобов'язані управлінці створити умови для повернення, для того, щоб мобільність була не в один бік, а мобільність по колу.
Я сподіваюся.
І поверталися в Україну і залучали своїх партнерів міжнародних для роботи з українцями так само.
Це почують або ми нагадаємо всім, що справді, що ви як управлінці і колеги ваші як управлінці будуть створювати умови для того, щоб все-таки українська молодь не емігрувала. І, пані Наталі, у нас вже
підбігає до кінця наша програма.
Я хотіла би вас ще запитати, верніше, ми б хотіли, що ви побажали нашим слухачам, бо в нас сьогодні не було багато дзвінків, але я впевнена, що люди уважно слухали. Справді, ще є така річ, як багато людей емігрує, залишаються діти, яких виховують дідусі, бабусі. Вони також вже не можуть в силу свого віку, можливо, і виростає молодь не завжди така дуже освічена, але тим не менше це для нас є пріоритетний напрямок, от освіта, щоб діти росли компетентними, і ми сподіваємося, що ця реформа буде втілена, і новий міністр, інший міністр не буде її змінювати.
Буде спадковість така ланцюговість.
І що ви побажали слухачам Радіо Марія?
Ну,
і українцям загалом?
Я вважаю, що особливо слухачам цього радіо велика пошана за те, що вони все-таки розуміють, наскільки важливо бути, знаєте, цілісними особистостями. Тому що порушення моралі – це є руйнація цілісності особистості. Тому треба все-таки і виховувати дітей в розумінні, що це є дуже важливо. І оцей секрет цілісності, він призводить до успішності в житті і до щасливого ставлення до життя і відчуття щастя. Коли ви спокійно можете спати, коли у вас немає обтяжень якихось, сумління, то ви розумієте, що навіть якщо ви зробили помилку, ви можете її виправити, просто визнавши помилку. І так далі. І це одна з компетентностей, між іншим, яка називається соціалізація. Вміння визнавати помилки, вміння брати на себе ризик і нести за нього відповідальність. Оця відповідальність за всі наші вчинки, або те, що називають моральністю в суспільстві, да, взаємною відповідальністю, є надзвичайна компетентність, яку я хочу побажати нам всім виховувати в дітях, в дорослих і вимагати її все-таки.
Дякуємо, щоб... пані Наталю. Дякуємо. Сьогодні з нами була Наталія Іванівна Шульга, кандидат біологічних наук, професор, виконавчий директор Українського наукового клубу, депутат Київради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики.
Пані Наталю, дякуємо, що завітали до нас у студію, у нашу авторську програму «Сила духу», програму про сильних духом і волею людей, які своєю громадською позицією заслужили повагу і визнання. Дякуємо.
Нехай Преста Богородиця оберігає вас, вашу родину. І з вами сьогодні були волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
Щиро дякую вам всім, також слухачам.
Дякую.